Xa decíamos, José, na portada do programa que está sendo unha semana moi especial esta penúltima do mes de xuño porque cadra, digamos, que o inicio do verán co final do curso académico e tamén é un momento de moitas despedidas, sobre todo de xente, de persoas que levan moito tempo ligadas ao eido educativo, non? Falábamos hoxe tamén do caso, por exemplo, de Elisa Borrazás no Instituto Xulia Magariños, que era 34 anos, dando clases, de feito, a docente que máis anos estivo no instituto, non? Esta mañá falaba con compañeros meus que, bueno, pois recordamos, non? Tamén eses inicios seus. Pero tamén é unha semana moi especial porque tamén cadrando co fin do curso despídese, bueno, pois unha mestra de toda a vida. Hoxe temos a sorte de que está connosco aquí nos estudos de Radio Negreira na Carreira de San Mauro. É unha veciña de aquí da vila, tamén de toda a vida, leva moito tempo aquí. Polas súas clases, pois pasaron moitos alumnos, alumnas. É curioso, despois falaremos diso tamén, que Lola nos decía que non recordaba a mellor, moitos que foron a mellor dos primeiros, que si o recorda aquel tempo, pero que agora, claro, a xente vai cumprindo anos, obviamente, e vai cambiando tamén. Hola Lola, moi bons días, benvida.
Moi bons días.
Curioso eso, non? De que che dá rabia que moitas veces, pois, non te podes acordar de todo o mundo, de tanta xente que pasou, non? Polas sí. Túas clases.
Sí, porque eran nenos e agora están casados, teñen fillos, entonces eles sí me conocen a min porque eu non fun cambiando, pero eu a eles non, a veces paso por xunto deles e non os saludo, non por mal, senón porque cambiaron.
Claro, cambiaron, entón, físicamente, xa non...
Non, nada, claro, sufriron uns cambios que eu non os reconozco, pero eles claro. Sí, a veces chámame, dime Lola, que son tal persona, eu encantada de que me saluden.
Encantada, non?
Encantada totalmente. O que me dá pena non o recordar.
Pásache máis cos que son así de fora de Negreira, me imagino, cos que non viven aquí tanto, porque cos que viven aquí, coñécelos máis, non?
Sí, o que teño contacto con eles,
máis a miúdo,
que digamos. Viven en Negreira, pois sí, pero hai moitísima xente de moitos lugares, de Santa Comba, todo Luaña, Brión, Abaña, moitísimos que perdín a pista deles, entonces agora vexos traballando e vou a comprar, e eles sí me saludan, e eu a veces teño que recordar quen eran ou preguntar incluso, ainda con un pouco de pena. Sí, me din quen son, entonces vámoslo levando así, perdame pena.
Bueno, é unha despedida especial, non? Porque son 45 anos.
Pois sí, terminei a carreira no 78 e empezara en Santiago xa con un neno que tiña unha enfermedad reumática. Empecé sobre o 77 e aquí sigo.
E aí estás,
non? Sí, primeiro en Lañas, na escuela unitaria, dando polo verano, en Fiopans, polas tardes. Despois trasladámonos a Negreira no 86 e aí empecé.
No 86.
No 86 empecé en Negreira.
Na Rúa do Corzán,
creo, Rúa do Corzán, sí.
Sí, allí sí. Foi o primeiro
lugar. Allí foi o primeiro contacto con Negreira. Empecé con tres alumnos e hasta hoxe.
Dí o nome, que antes dixéchelo aí.
Empecé con José Manuel de López, Autocares López, con Nati, a muller de Tino, a filla de Tino, e unha prima miña de Xoane. Esos foron os tres meus alumnos de Negreira.
Como se chama a túa prima?
É Rocío.
Rocío de Soane.
Rocío de Soane, sí.
José Manuel, Nati.
José Manuel, Nati e Rocío. Soane,
que, bueno, sí. José Manuel e a Nati a coñecemos, a Rocío tamén, non?
Sí, sí. Empecé con esos tres.
Que son da miña quinta, máis ou menos.
Pois mira, canto
estou dicindo, son da miña quinta, ademais, sí que porque coincidimos, ademais. Sí. Con algún sí que coincidí, non? Empezaches con esos tres, foron os primeiros tres aquí en Negreira, digamos, non? Pero antes xa estiveras,
sí,
non?
Sí,
dando
sí.
clases, non? En Lañas, decías.
En Fiopans, polos veranos, ¿no? Sí, polos veranos.
Bueno, para que non os saiba, Lola de Fiopans, non?
Sí.
O teu home Suso.
Sí, ele é da zona de Órdenes.
Da zona de Órdenes, pero sí. Ti eres daqui
de Fiopans, sí, non? Da Baña, sí, do Ayuntamiento da Baña.
A moita honra, ademais, non?
Con
moito orgullo. Oye, decíame onte a Mancio Liñares, así falando con ele e tal, como atopei, que aínda se lembraba, cando ti estabas estudando aquí, non? Que ias a comer ali o a súa casa, non? O bar dos seus pais tamén.
Sí, sí, eu vin 7 anos, a academia, deses 7 anos comín sempre no bar bello que tiñan eles,
sí.
Despois pasei ao novo. Viñamos andando, viña andando, 7 kilómetros desde Fiupans hasta Negreira, gracias a meus pais por pagarme.
Viñas andando?
Sí, e iba.
¿Todos los días?
Todos los días. Con mochila o lombo.
Carai.
Muitos taxis, cordeiro, que nos traía cando nos cruzaba. Sempre comín con eles, eh? Para min eran case da familia. Mari Carme, que xa non está con nós, Lucita, Manolo, Amancio. Comíamos ali todos os días.
Comía, pues, lembraba, sí, se dicía... Sí. Teníamos moi boa relación, boa relación porque estaba ali todos os días connosco, sí. O que non sabía é iso, que sí. Claro, vir andando xa desde alá...
Sí, todos os días, todo o inverno. E ahora queixanse por vir na 10 minutos andando.
Sí, agora, non? Sí, por estar aquí ao lado, xa casi se queixan estando ao lado, non?
Efectivamente.
Porque teñen que ir andando aquí ao lado da casa. Sí. E ti, mira que esforzo, non? Sí. O ti veches que facer, non? Para, sí, para conseguir, non? Seguir adiante... E despois facer a carreira, non? Que tamén, non sei, supoño que sería difícil tamén naquel tempo. Contanos.
No, bueno, con moitas limitacións, con moitas limitacións. Eu acórdome que meu pai me daba 300 pesetas para pasar toda a semana en Santiago, e tamén con moito sofrimento para poder pagar a minha pensión, as clases, todo. Pero bueno, gracias a Dios, con todas esas limitacións seguimos adiante.
Sí, non?
O máis duro era vir andando. Despois de Santiago xa era moito máis... fácil.
No, porque estaba salindo.
Sí, claro, xa non era igual. Era tiña que baixar do autobús e ir desde a Ponte Maceira hasta Fiupans, pero bueno, era un día a semana, só o viernes.
Os viernes, non?
Eso, por regresar o domingo pola tarde. Pero máis duro era vir desde Fiupans a Negreira durante 7 anos, todo o bachiller. Empecé con 11 anos andando e terminei con bu, daquela, bu non, cou, que era daquela.
Sí. Estaría nunha forma física
estupenda.
Estupenda, non? Daquela. Que coste que a mí tamén me pasou durante unha época de tanto que andaba, non? Sí. Para ir da miña casa ao instituto tamén e era, bueno, estaba fino, decía eu, estou fino físicamente, claro, non me extraña cos quilómetros que me meto, non? Pero 7 anos.
Sí, 7 anos.
Pero claro, estamos falando de Fiupans
aquí. Estamos falando do ano 70.
Do ano 70, sí. Claro. Aí vira hasta aquí, sí, non? E a invernos.
A invernos.
Sí, e como facías? Que...
Nada, chegabas mollada, pero estabas todo o día mollada, volvías á noite, non pasaba nada.
E viñas pola mañán e ibas, sí, pola tarde, non?
Sí, sí.
Non che collía a noite?
Collía a noite, sí, teño pasado medo.
Claro, sí, digo, porque medo, hai, sí, un traseto bastante longo.
Sí, porque salías aquí ás 5:30 ou 6 menos cuarto, que me deixaban salir un pouquiño antes para que non me, para que fora un pouco con día. Pero bueno, era unha etapa onde a seguridade existía, entonces non tiñas ningún, sí, sí, problema. Un pouco medo a aquilo que che dicían do lobo e esas cousas, pero nada máis.
Nada máis, non? Nunca pasaches así, non?
Nunca.
Bueno, habrá anécdotas, situacións, non? Así,
sí,
que tal, pero non malas, non?
Nunca.
Non de mal recordo.
Nunca.
Bueno, e a todo isto, que claro, que era un risco tamén por ali, non? Supoño que daquela non había tantos coches, non? Pero...
Non había o peligro da hora, non había, había máis seguridade, non? Nadie se metía contigo, non pasaba nada. Ah, non pasaba nada, a mí non me pasou nada.
Non se pasou nada,
efectivamente,
¿no?
Nunca. Claro. Nunca, solamente unha vez... que era de verano, non sei se había suspendido lengua de terceiro de bachiller, non me acordo xa ben, pasou un coche con 2 chicos e unha señora preguntándome por unha casa de Portor. Eu dixen onde estaba a casa. E dixen, me tibas para ali? Sí, pois ben que te levamos. Cheguei a casa, dixenlle que estaba ali a casa, dixen, pero ti non eres daqui, non? Sou máis adiante. Claro, máis adiante, pasaron Portor, pasaron Rebordáns... Eu, que a miña idea de nena, pois dixen, agora cando cheguemos a unha aldea que antes da miña casa, díxolle, parada aquí, porque se non me paran, tírome, con aquela idea de nenos. Entón, ao chegar ali, dixeronme, mira, non vamos máis adiante, pero isto nunca fagas, porque ti confiaches que levábamos aquí unha señora e que te podía, vamos, volver por ti, pero ao mellor non. E fui a única, quedoume para sempre. Aquela sí, quedoume. Non volvas a facer isto.
Sí, estaba eu vendo que te acordabas, non?
Sí,
de todo,
sí,
detalle,
sí, sí,
a pesar,
sí,
non,
do, sí, do dai moitos anos, sí. Pero sí me acordo, que quedoume grabado.
E iso é que o levas aí grabado,
sí,
non?
Sí,
denota, sí, vamos, sí, eso. Bueno, falanos un pouco tamén de, bueno, de aquí. A mi grande parte do tempo transcurreu aí, non? Na avenida de Vilachán, non?
Sí.
Despois,
sí,
daqueles inicios, non? Tanto, sí, tempo estiveches ali no na Rúa do Corzán?
Pois sobre 6 anos estaríamos. Ahora mismo non me recordo ben, pero sobre 6 anos,
Sí.
E despois compramos en Vila Chánel e pasamos o resto dos anos.
O resto dos anos.
Efectivamente, ¿no? Sobre 30 levo ali traballando.
A mí me chivaron por aí que os pais, as nais, por suposto, non, sobre todo as nais, que son as que se encargan máis deste tipo, non, de cousas, do contacto tal, che decían, oye, aí os tes, non? Sí. Aí tes aos rapaces, rapazas e tal, nada, ti tes aí máis libre con eles, Non?
Sí, nese caso
quedan
sempre
aí, fai o que teñas que facer con eles, non?
Sí, sempre tuve moitísima suerte con eso. Os pais sempre me axudaron, sempre me apoyaron, confiaron sempre en min. Ahora son fillos xa deses pais a que añedei o clase e seguiron confiando en min hasta ahora, hasta o último momento. Neso estou moi agradecida, doulle gracias a todas e a todos os pais, por supuesto. Confiaron plenamente, nunca tuve ningún problema. A veces ahora incluso chegaban algún pai e me decía, mira, as normas son estas. E decíame, Lola, que eu pasei por aquí, non me diga as normas.
Quizás,
sí, sempre moi... Ahora tiña netos xa, dous nenos que eran netos.
Quisaran netos.
Sí, dous nenos que deixo ahora, un con Iván terceiro de primaria e o outro que vai para pasar para segundo, que eran netos xa.
Eran netos
sí,
de...
Sí, daqueles primeiros alumnos del año.
Daqueles primeiros.
Que oulle dera, sí.
Claro, e que pensa Lola, puf... Como pasou o tempo, claro.
Sí, como pasou. É outra etapa da vida que hai que vivir. Quédame pena, pero bueno, seguiremos. De todas formas, allí dixen, poden contar comigo para todo o que eu recorde.
Sí.
Poden pasar por ali cando queiran, que eu sempre os axudarei a calquera que pase sí. por ali. Sí.
Que teña alguna dúbida ou calquera
cousa.
Sí,
por supuesto.
Sí. Que é o que che levou un pouco a decir, bueno, pues este vai ser o último ano, ¿no? O último curso.
O meu corpo e a cabeza vai empezando a ter unhas limitacións, non unhas limitacións moi fuertes, pero vas dando cuenta que ao mellor non recordas unha determinada cousa que despois sí, che ven outra vez a cabeza. Entón, dixen, mira, hai que empezar a vivir, hai que cambiar de tema, hai que seguir, pero noutra forma.
Supoño que vai costar máis as tardes, non? Levar as tardes.
Sí.
Agora non, porque, bueno, xa chegou o verán, sempre se relaxa un pouco a cousa, aínda que agora desapareceron nos últimos anos, non? Os exames de setembro, esa notaría desa aí ese cambio, pero durante o ano as tardes, a mellor sí que se che fan un pouco máis difíciles ao principio, digo, non? Alá por setembro e por aí.
Sí, as tardes, eu sábado, eu dedicáballe moitísimas horas, levantábame ás 6:30, 7, iba para o comedor, preparaba as miñas cousas de todo o día, tiña todo controlado, sábado e domingo, pasaba máis tardes do sábado e domingo ali preparando para toda a semana, para que chegaran e nunca tuveran nin dous minutos sin fazer nada, eso sí, claro, vou a tardar en ter outro ritmo de vida, en emplear esas horas en algo, a ver en qué.
Pero empregabas moitas horas do teu
sí,
tempo,
horas,
lo que estou vendo,
moitas
claro.
Moitas horas, sí, moitas horas.
Falando
sí.
de xa, madrugar sí, pola mañá, sí, poñerte sí. tal, e despois, bueno, as fins de semana, non?
Sí, sí, todo completo. Eu dediquei toda a miña vida.
Bueno, Lola, que agora xa ten fillos criados, obviamente, non? Son maiores, pero tamén, claro, todo isto tiñenlo que compasinar tamén con criar, non? Unha familia.
Sí, de hecho, cando empecé a querer, Carlos tiña 15 días.
Carlos tiña 15
sí,
días.
Cando empecé, Carlos tiña 15 días, cando empecé a dar clase aquí en Negreira. Claro, eles
caramba.
Tamén sufriron as súas consecuencias. O meu home, que a veces tiña que acabar ás 8 da noite e acababa ás 10, porque había un examen para outro día, tamén dar as gracias a él. A eles, que non lle podía dedicar, tamén tiñan moitos amigos ali. Ao mesmo tempo tamén eles disfrutaban daqueles amigos que tiñan
claro,
ali dando, cando lle daba o clase.
Esos e Carlos, pois... Pues,
efectivamente.
Sobre decir que son moi coñecidos aquí, pero que teñen moitos amigos porque tamén fixeron moitos amigos, non? Ali na casa.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Algún que me recorda de, cando íbamos, era pequeniño, que estaba... Carlos subeu con 4 anos para Negreira. Pero Carlos non, Carlos naciu aquí. Sempre, tirando para diante, entre todos. Eran outros mundos, eran outras circunstancias, e había que traballar.
E había que...
Había que traballar.
Había que traballar. Como cambiaron as cousas, verdad?
Moitísimo.
Antes era necesidade, sí, digamos, sí. sí o sí.
Sí,
¿no?
Sí, xa che digo, con 15
porque
días...
Que tampouco che podían axudar moito a mellor, non? As familias e a xente,
no,
non? Como
no,
pasa agora.
No, nada.
Porque
nada.
Tamén tiñan as súas necesidades.
Nada, non? Sí, no, nada.
Digo, non? Teus pais,
sí,
ou
sí,
teus
no,
oros...
Que
va,
sí, eles pobriños axudaban o que podían, pero non... Non sí. había posibilidades.
Non había posibilidades,
había,
¿no?
Claro. Pero bueno, moi felices. que era o máis importante.
E nunca te che pasou pola cabeza dedicarte a outra cousa, non? Ou decir, vou a preparar unhas oposicións?
Eu fui unha vez ás oposicións, pero despois eu tiña os dous nenos e tamén...
Che botou un pouco para atrás, non?
Efectivamente, non tuve unha oportunidade, non fun e non pasou nada.
Sentíaste cómoda?
Sí.
Disfrutabas co que facías ou disfrutaches co que fixeches tamén durante toda a vida?
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Que hai xente que di, bueno, eu creo que teño o mellor emprego do mundo, ¿no? O mellor traballo do mundo, e son feliz con este traballo, entón a mí me parece o mellor que pode haber, ¿no? Que te sintas feliz co teu traballo, ¿no? E que non o queiras cambiar por nada do mundo, ¿no? Aquí te ofrecen a posibilidad de pues a mellor de facer outro traballo, ou parecido, ¿no? Sí. O que o faz, ou porque vas a ter, digamos, máis tempo libre e tal, eso tamén é, bueno, de recoñecer, ¿no? Un elosio para a xente.
Sí, no, sempre fui moi feliz ali, ¿eh? Ali nunca tuve ningún problema, nunca, nunca. Claro. Moi ben, dentro dos meus enfados de todos os días.
A ver, como eran os teus enfados?
Bueno, malos unha temporada. Despois, por desgracia, algún, pues, deixounos. Entón, fíxome cambiar un pouquiño a mentalidade. Uh-huh. Houve dous chicos que, por desgracia, era... Bueno, dous non, van catro, pero bueno, dous deles foi como me empataron. E a partir daí empecé a cambiar un pouquiño, a decir, non podo ser tan mala. Eu que empezar a deixalos vivir un pouco.
Pero porque che empatou? Porque...
porque ao mellor seus pais habían nos castigado por culpa miña, por culpa de non decir... de decir, pues, non fixo isto, non fixo os deberes, ou non estudiou esta lección, e dixo, pues, non vale a pena a veces, moitas veces, sufrir tanto. Para quedar aquí,
claro.
Entón, fixo-me cambiar un pouquinho. Uh-huh. Pero, bueno, non de todo, que eu tamén tiña que luchar para que me aprobaran.
Claro, non?
Efectivamente.
O teu carácter é tamén tiña lo que ter, non ibas a coller e dicir, vou a renunciar, non? Eu ao meu carácter e a miña forma de ser, non?
Eu dicíalle sempre que eu non era súa nai, nin seu pai, que se eu sou nai máis seu pai, que eran os que máis os querían na vida. Pero era tamén o que tiña que luchar para que eles estudiaran. Entonces, tiñan o que reconocer. E reconocer, non é que me siguen visitando... O teu sobrinho Javier, que pasa por ali de vez en cando, cantidad de xente que me sigue vindo a visitar. Entón non foi tan mala.
Non foi tan... Non serías tan mala se non che quixeran tanto, non? Que che queren moito.
Sí, parece que sí. Algúns, o mellor outro non, eh? Hai de ter de todo. Tamén me equivoquei.
Claro,
tamén me equivoquei. Pido perdón a todas as persoas que me equivoquei.
Pero como todos, todas na vida, non? Oye, falando de asignaturas, cal era a asignatura ou cal foi a asignatura que resultaba, digamos, que mellor, máis agradable de impartir, de dar?
A mí gustan moitas matemáticas. Gustanme moito. Non é, eu era feliz dando matemáticas, pero bueno, daba calquer cousa. Tamén tiña que estudiar, por supuesto, eu,
Tamén,
non? Non, eu, cando acabas unha carreira, moi a mitad das cousas non as sabes facer. Pero estudias, pois estudia. Todas as cousas cambian, todas as formas. Despois collías mestres de moitos institutos, da Baña, de Negreira, de Brión, privados, de moitísimos. Entón, tiñas que atarte a todos eses profesores. Claro. E tiñas que intentar saber o sistema que tiñan eles.
Que tiñan
explicarlle
eles,
e seguir.
Claro, porque non valía de nada o que sabías de antes se non te adaptas un pouco... porque isto tamén vais actualizando, non?
Sí, vais actualizando, mas cada un ten a súa forma de enseñar. Se un profesor, pois, pide o exercicio desta maneira, pois, ti tallo que explicar daquesa maneira. Uh-huh. Vale, sempre por debaixo do profesor e sempre adaptando todo o seu método.
E se había unha operación que había que facer, non, e explicarlle e tal, e se non eras capaz, a mellor nun momento, non, de sacalo ao principio, quedabas talí, non, ata que saíse, ou buscabas a fórmula, non, de que saíse,
bueno,
ou incluso, se o aluno ou aluna, non, non era capaz de entendelo.
Oi, sí, pero moitas veces tampouco non era que non entenderan, a veces é que tamén, ti, non entendo, e dabas media volta, e volvías, e dicías, a ver, xa entendín. O sea, que eles tamén a veces hai que saber entendelos.
Claro,
para ser mestre hai que ser moi psicólogo.
A un
tens que
chillarlle,
a outro tens que falar, a outro tens que darlle un abrazo. Cada un é un mundo distinto.
Pero con tantos a vez, non?
Non había problema.
No?
Non había problema.
Non era o máis difícil?
Non, que va.
Que va?
O máis difícil ao mellor era o cambio de... ao menos estás chillando con un por unha cousa ou porque non fixo, cambias para outro aluno que non ten culpa con aquel.
Sí,
entonces
sí,
tiñas que otro. Relajarte, cambiar de tono, non pasaba nada. Ou con aquel incluso, estabas chillando por unha cousa que fixo mal, pero o seguinte ejercicio non ten nada que ver con aquel. Entonces tiñas que seguir, non, cambiar de tono e seguir explicándolle no tono que... que en realidad se corresponde. Os gritos eran por unha cousa, despois había que cambiar automáticamente. Eso era máis, o mellor un pouco máis difícil, pero había que facelo.
Estamos falando con Lola Ferreiro, que despois de 45 anos, non, dando clases particulares aquí en Negreira, pois subílase, deixou, non? Cal era a maior das satisfaccións que tiñas cada curso? O coñecer que...
Sí, os aprobados.
Os aprobados,
sí, que
sacaran adiante, non?
Claro, eran os aprobados. Eu sempre fui moi contenta porque nunca na vida fixen publicidade de nada e nunca me faltou nadie, o sea, ao contrario. Sí. Tiña que decir que non.
Tiñes que decir que non.
Sí, moitas veces. A veces algún esperaba un ano para poder vir conmigo. Entonces, pois, ben, contenta.
Que é o máximo que chegaches a atender?
Ai, pois non me acordo, pero moito. O sea, cando había que dar pola mañan e pola tarde, pola mañan durante o verano, cando estábamos ali na Rúa do Corzán, o mellor pasaban 50 cada día, eh?
50, tranquilamente.
Sí, sí. Pero pola mañan e pola tarde, ora xa non.
Se han repartido, non?
Xa non. Sí,
a menosa, sí, pero, sí. Pero sigue, naquel sí. Tempo, non? Sí, nos primeiros era... esos 6 anos ali...
Sí, sí. Era pola cando era... verano, desde as 10 da mañan, desde as 9 da mañan hasta a noite.
E como acababas da cabeza?
Ben,
ben.
Se che gusta, sí. Non hai problema, non hai problema.
Pero claro, isto era de luns a venres, non? Uh-huh. Ou había sábados tamén?
Non, no, sábado nunca, únicamente que houbera un examen un lunes, non. Uh-huh. Non, sábado era de descanso.
Bueno, e agora que o dices, que disuso, por exemplo? Que...
Nada, que hai
contento.
Que... todo. Sí, bueno, hai que cambiar, hai que vivir agora un pouco, mentes que estamos un pouco ben, é outra forma de vivir.
Ora, hai non netos, hai maneiras tamén de, non?
Sí,
de que hai que empregar o tempo tamén. Non sei que tedes pensado facer, é sempre unha pregunta que fago, non, tamén.
Difícil de saber, non, nestes momentos, todavía
si vades,
estamos.
De viaxe, se vades a sair
algún,
o ajo máis por aí.
Algún habrá que facer tamén,
sí, non?
Salir un pouco. Hasta agora tocou nos traballar, agora tocarános tamén un pouco.
E iso non se bota de menos, ou de a mellor poder viaxar, non, na... pois un pouco máis ou tal, ou
de no, no verano sempre salíamos por aí a algún lado, non.
Digo durante o ano, non? É dicir, bueno, eu falei con esta persoa e tal, que, bueno, pois está como liberada, non? Eu ainda estou aquí con isto e tal. A verdade é que ao final tenche que gustar moito o teu traballo, non?
Sí, bueno, non, eu non
volvemos
falta,
un pouco de antes, non?
Sí,
que
sí.
Que si un está a gusto no seu traballo, pois a veces non sí. Importa, non?
No, nunca. No verano, cando tiñas uns poucos de vacacións, agora, que antes traballabas no verano moitísimo, porque había setembre, entonces collías aqueles 15 días, eu sempre collía 15 días, hasta despois das festas de Negreiro, durante toda a vida. Era aqueles días, aproveitabas por salir un pouco, por ir á playa ou para tal, e despois seguías.
E despois seguías, aí.
Despois seguías.
Bueno, e que che dixeron os teus fillos? A ver, contanos. E o teu home tamén, contanos. Que che dixeron cando lle dixeches este último ano?
Sí, bueno, xa tiñamos planeado que seguía un ano máis, eu terminaba en outubro, este outubro pasado, e dixen, boa, vou-me quedar este ano, sin moito esforzo, pero aquí está aquí. Eles, de acordo.
Sí.
Eso, tamén lle dou as gracias aos fillos, porque tamén moitas tardes me decía, mamá, un café. Me traían un café con leite, que non tiña tempo, nin dira a tomalo. Ahora, nos últimos anos, que a informática, que non era o meu, pois tamén Carlos me axudaba. E darlle gracias por todo o que cooperaron comigo e nada máis.
Claro que sí, non? Bonito tamén aí. Bueno, darlle as gracias a máis xente, non? Por
sí,
aí tamén. Que
darlle as gracias.
Que ves o que tens por aí anotado. Que
pouca cousa.
Tens pouca cousa,
O que salga, sobre marcha.
Pero ten o tempo que queiras para...
No, darlle as gracias ao meu home, primeiro, por eso, por esperar tantas horas, ao mellor para cenar, porque non acababa. Sempre tiña un horario, pero nunca era ese horario. Os fillos, por axudarme, por traerme o café, por traerme a agua, por ir a fazer as fotocopias, por axudarme ahora nestes últimos ca informática, cos ordenadores, cas fotocopiadoras. E os alumnos, os que están aquí, e o que, por desgracia, pois xa non están, a todos, tamén pedirlle perdón, porque me equivoquei, segurísimo, cantísimas veces. E nada máis. Que me digan hola, que me saluden, inda que non os coñeza... É que me axuden a cruzar a calle cando vai co bastón.
Bueno, de momento, ainda non. Lola, que estás emocionada, que moitísimas grazas por esta entrevista, que che queremos moito. Es historia viva de aquí de Negreira, e ademais foi un placer. A verdade que non pensaba, porque ao principio dixeron, bueno, non sei se Lola quererá ir ao estudo, isto vámoslo contar, sempre o contamos así ao final, pero sí me encantou que quixeras vir aquí, non? Grazas aí tamén a teu fillo, non? A Jesús, que intercedeu aí, e que che desexamos o mellor, de verdad.
Moitísimas gracias.
Te lo merecido, só sei que todo o mundo che vai a dicir, eran horas, te lo merecido, disfruta, pero nos che dicimos tamén de corazón, e creo que en nome de toda a xente de Negreira que che coñece, tamén os que non che coñecen a mellor, que non tuveron, bueno, pois ese trato a mellor tan próximo contigo, e non só de Negreira, sino tamén de zonas, como dicieste antes, non? Da Baña, Santa Coma, de moitos sitios que pasaron polas túas clases, que supoño que estarán escoitando esta entrevista, e se non, xa saben que despois poden escoitar tamén a página web, aí no noso podcast, vai a quedar para sempre aí, e polo tanto, calquera ou en calquera momento pode escoitar esta conversa que estamos mantendo hoxe xoves 22 de xuño de 2023 aquí en directo. Insisto, grazas, que che vaya moi bonito.
Gracias a vos. Bos días.